Jaio Kulturan, Kulturkuboa.
Ara, egunon, Aiande.
Egunon, Mikel.
Eta egunon entzule guzien biztan da, eta nola ez, kulturkoaren atal berri bat, ez dakit zenbat garrina ja.
Ez dugu kontatzen gehiago, ez
dugu. Hori da, eta hor Gabonen atarian girela, eta ez dakit ez du sobre aipatuko, badera egin bat gauza komunikabide desberdinetan Gabonen inguruan, baina Gure, gaur gomitak eta elkarrizketak eta filmak eta historia hainitz baditugu aipatzeko uste dut.
Bai, beti bezala.
Ba, esperut, aste hon bat pasatu zula, aste buru hon bat pasatu dutela entzule guziek. Eta, hori, beti bezala, hasiko gira berri bitxiekin eta ez dakit, norater maiten gaituzun.
Aha. Lehenik galdera bat, ezagutzen duzu Barzik gatua?
Izenez, zerbait erriten daut, baina.
Barnaul egia ezagutzen duzu?
Ez.
Hori da Siberiako egitipi bat, eta han egin dute, baitira hauteskundeak, egin dute olako sondaj delako bat, jakiteko zerentzat edo norentzat bozkatuko zuen jendeak. Eta beraz, lehen dugu gatu bat, Barzik izenekoa. Hori zenta korrupzio iduriz handia da han politikarien maila hortan. Eta beraz, Barzik gatuak ukandu euneko larrogeita ameka. Beraz, hori boska intentzioaren euneko larrogeita ameka. Beraz, ara, galdezketa hortan. Eta hori da jendeak erakusteko aski duela ez representatua senditzea. Beraz, aski kuriosoa atseman dut, eta ez dakit, bide aski polita erakusteko gure kesua, ere? Beraz, Barzik gatuak, espero lan ona eginen duela politikan.
Gainera, katuak badute omen holako itxura, bakizu pausatu bat, eta goxoa.
Eta gubaino sentzu gehiago, zazpi bizi ere, beraz.
Ideiak maiteko beste pertsona batzueri.
Bai.
Are, musika bat ezarriko dut, segurazki ezautuko duzue, guazen. Zotu zu musika, biztan da?
Bai.
Zta huazeko musika famatua, baina hor, uste duzu zein utrezna, piskat bizizia dela.
Organoa.
Organoa, Eliza bateko organoa.
Ejusiako Eliza bateko organoa?
Ez, Alemaniakoa, eta Berlin irian, apes batek, protestante apes batek, Lukas Lidwing deitzen dena.
Lukas deitzen malin bada gainera.
Hori da. Beaz, ideia ukandu, nunbait ikusirik, azken amarkada horietan, jende gerotagi gutiago joaten dela mesarat, egitea olako mesa egun berezi bat Star Warsen izen burupean eta hola gian jende gehiago erkararraziz eta beraz konbitatu ditu Star Warseko beraz bista edo fan guziak igande batez eta joan den igandean izan da hori gomitatuz ere nahi bazuten Star Warseko jantziekin ginez, behaz arkazkiak badira interneten biztan da, ordan aski irringarria da apesak eta beste apesak ere bazituzten olako laser sabre edo espata horiek eta batzuk bazuten olako maskara bereziak eta beste eta iduriz lortu du emaitza ona zenta bosteun pertsona joan dira mesarat egun hartan behaz da kasik usaian baino doblea eta behaz aski kontent gertu dira bai apesak bai eta ere Ara joan direnak, egin du olako musikarekin, organoz joz, ez da guazeko filmaren soinu nagusia joz, da beste, eta predikuan ere sartu ditu olako ez da guazeko erranaldi batzuk. Eta jendeak erriten zuen, ez zuela egiten, ez sobera religiosoa, ez sobera ere ez da guaz, behaz kompromiso hon bat zela, eta ara, nun ideia bat, kian Eliz zetan jende gehiago erkararazteko gian gaiak aldatu behar direla.
Bai.
Radio Kultura puntu eus
proposatzen dautzut kantu baten deskubritzea edo diska berri baten deskubritzea gerran aski sorpresa on bat izan da, ez dakit zautzen dutzun taldea, ditzen da Behi Bideko Andere Zuriak. Ez duzu zautzen?
Ez, botere.
Erraite madutzut hortan parte hartzen dutenak zurenek ideia batukanen duzu, badugu alde batetik Mirentxua Ger kantuan, Bendir soinu tresnan eta panderoan, Mari Bidar kantuan, flautan eta bendirren, Mari Bidar soinu bilako irakaslea eta joan den astean kulturkuboa gomidatua ginuena, eta Pantxiz Bidart ere kontuan, gitarran eta zabakinko deitutako, zabakino deitutako soinu tresnarekin. Egin dute diska bat koiztu dute, diska beraz taldea ditzen da
Zitatikarekin.
Hori da, beraz taldea ditzen da Behi Bideko Andere Zuriak, diskaren izena Gure Etxen Badira, eta zinez gauza biziki originala egin dute, lehenik entzun dezagun aski ezaguna den Iruten Arinuzu kantua, eta ikusko duzu nola eman dutena.
Matelezuhak seko, kolorea perde. Matelezuhak seko, kolorea perde. Thank you. konsolaturen zira, konsolaturen zira, bai denborarekin. Konsolaturen zira, bai denborarekin.
Zirritu zauzu.
Bikain, bai, bai, bai.
Adina
eta... Originala, jaitu janduzun bezala.
Ah, bai, bai, bai. Zinez, merezi duen diska bat, eh? Sorpresaz beterikoa. Jainkoaren bildotxa grabatu dugu, beraz, asteguntan pasatuko dena. Eta horre ere kantu bat hautatu dutez, eta bo, jainkoaren bildotxa emankizunearen hildoa da bo, metal, musika, edo hard rock, edo olakoa. Eta bada bertsione bat, kantu batena, nun gibleko zuinua, Deep Purpleen zuinu famatu bat, bada. Beaz, sorpresaz beteriko diska eta initzetan hartu dituzte herrikoi kantuak, soinuak, bertsoak, poesiak. Eta, bo, grabaketa izigarri originala, izigarri ederra, eta gomendatzen dudana, berriz errepikatzen dut, taldearen izena, behi bideko Andere Zuriak agertu berri den diska, eta zinez gomendagarri, demora baldima dugu emankizun honetan beste zatiño bat entzutea proposatuko dut zego.
Bikain.
Radiokultura.eus
Eta ara, Josu Martinez dokumental errealizadorarekin izaiteko parada izan dugu, eta nunbait bera ekin solastatu gira, bere lan egiteko ba, teknikarekin edo nunbait filosofiarekin, eta berak denak kontatzen dugu.
Kaixo, Josu Martinez naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta dokumental gilea, zinegilea. Ditut bost dokumental, film dokumental luze, horietan hiru Euskal Gatazka politikoaz, baino aurreko gatazkaz, hau da Espainiako Gerlako gatazkaz, eta aurain egin berri dutana, eta Parisen aurkitu nuen filma zahar batez, eskolarazko lehenengo filma zena gure sorlekoa. Beraz, pixkat nire hildoa esango nuke memoria, memoria dela, ez, herri honen memoria dela politikoa edo kulturala.
Justuki hortaz nahi nizun galdetu, piskat zure hildua, dozin zen piskat ari gorria eta beste hor da memoria. Zer gaitik, zaten zenuen lehen, ba, piskat aktualitateaz zailtasunak dituzula, piskat zerbait egiteko eta nahi hau duzula piskat denbora hartu edo.
Uste dut Kapuczynski gazetari handia zela, esatzen zuela, ba, berri impactante guziak segitza oso ondo zegoela, baina benetan plazerra hartzen zuela horien azpira joan eta berri impactante horien azpian pasatzen zen errekaxola aurkitzen zuenan. Errekaxola hori zela, nolabait historia. Eta historia hori segitzeak ematen zela plazerrik handiena. Nik uste dut, bueno, niretzako hori dela interesanteena, ez? Eta betidanik interesatu naiz bueno, gure herriko historietaz eta gainera batez ere, ba, ez ezagunak diren historietaz, ez? Eta maleruzki gure herrian gure burua oso gutxi ezagutzen dugun herri bat gara, eta hori da gure malur handienetako bat, hain justu, eta ba, horregatik nik nire lana zentzu horretan ikusten dut. Hau da, geure burua hobeto ezagutzeko, eta etorkizunera begira ere, ba, uste dut iragana ezagutu behar dugula. Eta azkenean, ba, zinema dokumentala horretarako da, ez? Familia batek argazki album bat daukan bezala, ez? Herri batek bere zinema eduki behar du.
Bueno, zertazoin narritzen zara, esaten duzu, gure burua gaizki ezautzen dugula, egia da, bomba, ez dakit, eskuntza sisteman, agian Euskal Herriko historia ez da sobera sartzen, agian ez baina ez dakit, hortagitik abiatzen zaren, edo ez dakit, beste irakurketa batetik.
Bueno, nik uste dut, gure iragana eta gure historia ez ditugula inundik ere ezagutzen, eta ez dut esaten, ez dakit, Nafarroako Erresumako historia, baizik eta atzo bertakoa, lehen kontatzen nuen konferentzian Saturreneko kartzelari buruz egin nuela filma bat. Saturreneko kartzelan izan ziren 2000 emakume zinez nazien moduko kontzentrazio esparru batzen eta kartzela zegoen ondartzan, ba, gubasi ginelarik filma hori egiten, jendeak hartzen zuen eguzkia lasai-lasai, eta etzikien Neork, ez herriko gazteek ez Neork, ba, atzo edo eren egun esaten den bezala, 70 urte direla, ba, han zer gertatu zen, ez? Baina ez hori bakarrik, gaur eguneko konflikto politikoko hainbat eta hainbat historia ere guztiz ezaguna dira. Azkenean, memoria kolektiboa, ez, sortzen da nolabait eraikitzen zoaz, ez? Eta herri bat eraikitzea da ere herriaren imaginarioa eraikitzea, eta imaginario hori eraikitzeko da gau zentzua eskotan. Oso harrigarria da, ere, lehen esaten nuena, gure sorlekua bezalako filma bat, hau da, euskarazko lehenengo filma, 60 urtez, Parisen egotea kartoikutxa batetan, inork ez genekiela existitzen zenik ere, hori herri handietan badituzte biblioteka nazionalak, badituzte artxibo potenteak, badituzte zer nahi ikerlari, eta guk ez genekien, ba, hori geneukanik ere ez, gure ondarea kartoikutxetan dago, eta azkenean, ba, hori da, ez, existitzen ez garen herri bat gara, eta bueno, ba, existitzeko borrokan nik uste dut geure burua ezagutu behar dugula.
Musika zati txiki batekin segituko dugu, eh? Josu Martinezen elkarrizketa segitu haintzin, hor dugu Debussyren aski famatua den Clair de Lune zatia, izugarri gustatzen zaidana, ale piano zati txiki bat. Claire de Lune. Ez dakit, zehuritzen zanzioz, dugu usaila ondirik ola musika klasikoa pasatzen.
Ah, nibizkio maite dut. Goxo-goxoa, Claire de Lune nintzen, beraz.
Bikaina. Hara. Segituko dugu Josu Martizen nesen, elkarrizketarekin segidana.
Radiokultura.eus
Hainbat dokumental egin dituzu, nondik, nola biatzen zer, zein da, oza, ideiak, nondik aurkitzen dituzu, kasualki, edo, bueno, gai bat eta zinteresatzen zera, eta...
Nik uste dut azkenean ikerketa dela zuhaitz bat bezala, ez? Ez da gauza batek gusten du bestea. Dokumental batekin zaudenean beti zuhaitz batetan gora zuhatzenean bezala adarrak sortzen dira eta seguraski ezin dituzu adar horiek segitu, zendazuk nahi duzuna momentu horretan da dokumental hori bukatu, ez? Arbol hori igo. Baina adarrak beti sortzen dira eta, bueno, gero gogoratzen zara bazter rutzi nuen adarrura eta horri heltzen diozu eta Olaxe gabitza.
Pentsatzen dut, zu ere, bueno, ekoizten ari ziren bitartean ere, zuretzat ere manera bat da, ere ikasteko, deskubritzeko.
Filma bukatzeak plazer handia ematen du, baina niretzako behintzat filma egiteko prozesu horrek, eta ari eta zerak handiagoa, plazer handiagoa ematen du.
Euskal Herri osotik ere ibiltzeko aukera izan duzu, eta bueno, ikusi zaitu hemen Ipar Euskal Herrian, ez eta zu, bueno, Bilbotik gien, baina Ipar Euskal Herrian ere hainbat aldiz egin zira. Bueno, zuretzat ere, zakit, importanta zen hori.
Egia esateko, kasik nire filma guzietan onaiz Ipar Euskal Herrian eta beste leku batzuetan, eta bueno, zekit hori oso modu naturalean bizitzen dut, eta zirean ba, Ipar Euskal Herria etortzea, horre gainera hemen erdi hemen bizi naiz, baina Ipar Euskal Herria etortzea niretzako ez da sekula izan beste herria batetara joatea eta Bizkaiatik muga pasatu eta Ibarrera iristen zaren bezala, pasatu naiz ez tegit erratzutik bai gorrira.
Hainbat festivaletan ere parte hartu izan duzu, no, senditzen zera, beste dokumentalisten artean, pixkat, bueno, ba, horri euskal, herriaz, pixkat interesatuz, obni bat bezala edo.
Ez dut hain bestetan parte hartu, Malen Euski, ba, ormimentu bat ez aipatzen zen bezala, Euskal Herriko gaiak ez duerako guneiko genuken, bezain besteko oi hartzuna, eta, bueno, kanpoan hartzeko beti badirelago zailtasunak, agian beste filma mota bateik nen bagenu, bestela litzateke, zaila da Euskal Herrian bezala agertzea munduan, gutxienez mundu ofizialean beti ba, gomidatzen gaituzte Ipar Irlandan edo horrelako lekuetan, baina hortik kanpo zaila da, eta horren proba da, gaur egun ere euskarazko filma arrakastatxuak munduan zehar dabiltzenean, ba, ibiltzen direla film espainol bezala, ez naiz eta euskaraz izan.
Bukatzeko azken galdera,
bai.
Etorkizunari begira, zure bueno, ametxetako proiektua, edo, agian gaur egun ja ziziaren ala neiten, edo?
Horindik agian goizegi da aipatzeko, ez da, baina bai buruan baitut bizpa iru dokumental agian eduko ditudanak laster, eta badutuko goa ere fikziozko zerbait egiteko, luzemetrai bat, fikziozko luzemetrai bat, eta horrein, ba, bueno, denbora pixka bat hartuko dute hori idazten jartzeko.
Mi esker.
Bai, zuri.
Radiokultura.eus
Josu Martinezen beraz asmoa fikzio luzemetrai bat egitea, hor esklusibitate bat errandoku, lehen aldikotz ofizialki aipatzen da, zuen asmoa zela, beraz espero dezagun hori gauzatu ahal izango duela eta arrakasta bilduko duela, bere lanak
erapak
badira. Bikain. Musikarekin segitzen dugu, zer proposatzen da otzu diguzu entzute?
Ez da gire, ertzetan mankizunaren generikak edo badu musika nik biziki maite utan talde bat da horren musika. Totoro izena du taldeak, frantses talde bat da, baina egiten dute post-rock, ez dakit, genero hori aipatzean hainbeste gauza aldu zaizkit burura. Rock instrumental bat eta aski alegera, alaia, jandezakun. Beraz, zentzuen dugu, beren Home Alone diskatik ateratzen den Tonton Alain Michel kantua. Eta, ea, gustatzen zaizun eta entzule ere. Thank you.
Totoro, erratuzu?
Bai, hori da.
Ize harri gustatu zait, aski progresiboa.
Bai, zinez, ora, diska guzia hola da, zinez, bada harima bat atxamaiten dut.
Ez da hotxik, ez da kanturik, ez, dena ez, musikala.
Hori da.
Eta, ba, zinez, kriston mailakoa.
Ara, tonton ale Michel ginoen.
Bikaina, Totoro, eta are, berreskuratu dut aintzineko jingle bat entzun dezagun. Uste dut biziki okia izanen dela, ondoko gehiaren dako, hor Jasu Martinezek erraipaten zuen sinemari buruz, nola euskal sinemak, hainitzetan, zailtasunak zituen, apiskat euskaldun edo euskal herritar gisa gertaraztea, hor loreak filma, bakizu agurri selekzionatua izan dela, Oskar...
Selekzionatua tua ere, uste dut, geroztik.
Ez, azkenean, azkenean ba, joan den astean, jakin izan dugu, ba, azkenean, azken lista, lista ofizialean ez duela parte hartuko. Piskat penatuak izan dira, baina ala ere aurre selekzio horrek bai hartzun egin du, jendea ere animatu da, ba, ikusi ez dutenek hori berri zinemana joateko, urte bat, kasik urte bat berantago, eta ara, beraz Los Angelesetik norat eramaiten eituzu.
Oh, ez urgun, eh? edo biziki urgun.
Mm-hmm.
Ez dakia... Boa, ja,
beste planeta batetara.
Bai, beste planeta batzuetara. Zenta hainitzek goitatzen zuten ala, data hori, beraz, zen, abenduaren amaseia. Star Warsen zazpiaren kapituloa ateratzen baitzen. Bon, beraz, nien niz horietakoa, goitatzen dutena, deia urte bat lehenago hor agendetan eta notatzen duten horietakoa. Baina, ala ere, nahi nuen joan aski fite, atera bezain fite filma honen ikustera. Lehenik orain sare sozialetan bere ala baitakigu historia zer den ala, batzuk ba, maite dute hori jolas gisartzen dute, beraz spoilatzea, gaitan alba da, beste eri salatzea historiaren, ara intrigaren detaile batzu. Bon, beraz, aniz, ara, autua egin dut, albezain fite joaitea, eta beren ikusia da. Bon, orain, hasten gira, finua aipatzen. Ba, initzek errandautate Star Wars oberena zela, bo, nik ez dakit oberena den zenta ez dut, ara, eniz Star Wars sale handia, bainan, bo, ala ere filma onak direla pentsatzen dut. Ala ere momentu ona pasadut, bi horren eta mabosti dauten du, aski fite pasatzen da, ez da fiten pasatzen den filma, bainan, ala ere, bo, aski fite pasatzen da. Bon, hoitarazten dugu Jota Abrams, G.G. Abrams dela zuzendaria, eta atxemaiten ditugu aktore ingles batzu, ez batere ezagunak, beraz lehen eholetan, erraiten alba da, baditugu Daisy Ridley eta John Boyega, eta horiek pentsut oraintik goiti argakasta pixka bat ukanen dutela, zenta biziki onak dira. Humorez beteak, edo beden, senarioa da humorez betea, baina horiek biziki muntza inkarnatzen dute humore hori, baina gero baditugu ala ere berriz heldu diren pertsonai batzu, beste Star Warsetan atxemaiten algin dituen pertsonai batzu, eta aktore batzu berriz heldu dira, beraz hori aski placer handia da, horiek ikustea ez dut txaratuko norden, zenta hor beste laukan enituta ainitz, eni oiuka. Baina, bon, ala ere, atxeman dut filma, pixkat, hainitz goitatzen nuen, egia ezan ikusita, trailera ikusita, idurizuen aski potentea filmak.
Ez dakit zerretik, baina zure haotxan, somatzen dut, horako...
Bai.
Ez duzula...
Eniz asetua izan, egia ezan, zenta... Bo, lehenik, traileran ikusten dira hainbat eta hainbat irudi polit, asmatzen aldirenak, politak direnak, baina azken finan, filmaren irudi polit guziak zahir dituzte traileran kasik. Eta hori zinez, atxemaiteun domaia dela, badira, bada, kriston potentziala, diru hainitz, ez dut imaginatzen alere, zenbat diru baden filma honen gibelean, baina ala ere, pentsatzen dut, obeki egiten altzela, gero ez dut pentsatzen diru kontua dela, estetika, baina gustu zerbait da, beraz hori beste historia bat da. Baina ala ere, ara, irudi mailan atxeman dut, bo, ez dut ikusi iru dimentsiotan, zenta eniz biziki zalea ere, beraz bi dimentsiotan biziki untsa zen, eta ara, irudi mailan pixka bat, ara, etzen, ara, ekriston irudirik, edo, Hora, hori pena zen, pixka. Uh-huh. Gero historiaren...
Agian Euskal Herrian ez dutelako filmatu.
Aha, bon, hori... Eni zaintxego zen, da joan dira, ez dakitzen bat mila kilometrotara hori horren filmatzeko, Ez, bon. Eta, bon, behar bat entzuen dugu soinu banda bat lehenik, eta gero aipatuko dugu.
Basen.
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
There are stories about what happened.
It's true. All of it. Dark side. A Jedi. They're real.
The Force. It's calling to you.
Musikatifiaikin, bukaeran. Bo, hori zen beraz soinu banda, edo trailergaren soinu banda. Bo, orain historia aipa dezagun, ez dut sobera aipatuko, eta fite aipatzen hasten girenean, fite salatzen dira gauzak. Baina, bo, atxeman dut historia ala ere, bon, piskat harina, egia ezan ez dute zulatu eren burua zerbait behi edo atxemaiteko, beti badugu beraz alde ona, alde... ez dakit alde opuskujoa do, erraiten duten bezala. Eta ez da initz garatua izan atseman dut, piskatzen, oituraz bezala, behar dugu alde txakori bojokatu, eta bon, azken finan bere ala erortzen gira, deia ezagutzen dugun historia batean. Beraz horren aldetik ere, piskat, ez dakit, pena ukan dut, baina ala ere, bon, jandutan bezala, filma, askiona, irriten dugu beden hasieran eta beden aktoren lana ikusteko balio duena. Gero, ara, nik badut lagun bat adibidez joan dena estatu batuetara horren ikusteko, ez dakit nola itzuliko den, baina, ene ustez goitatzen zuen pixkat gehiago ere. Beraz, ez dakit, batzuk kreiten dute onena dela, beste kreiten dute txarrena dela, beraz, bon, ikusi baituzie besteak, eta ez baituzie ikusi ere, ene ustez ez izte galduak izanen, zoztela ere ikustera Star Wars hori, balio du, ene ustez, ikustea zineman, baina ara, ez goita, ez dakit, amarkadaren filmarik onena, ene ustez. Justu aipatzeko xifrak zenta erraiten ginoen beti, badu bilabete ari direla erraiten, Star Warsek dena zapartatuko duela zinemaren munduan. Horain arte, normalki, 517 milioi dolar irabazi dituzte, eta Jurassic World batek irabazi zituen 525 mila. Baina, horrek ez du kontutan hartzen, edo behar da kontutan hartu, filma ez dela oraindik Txinan ateraia. Beraz, horrek egiten duen ustez kriston desberdintasuna, beraz goita dezagun ikusteko ea dena zapartatuko duen, baina nene ustez, bai, nene ustez bai. Ea.
Mi esker.
Deusetaz.
Eta lehen haipatu dut, hor gure gorko diska berri honen orkespenean, behi bideko Andere Zuriak, hor beste kantu bat entzuteko parada izanen ginuela, eta nola ipatu dut, ba, entzutea proposatzen dautzuet, Itz Zuhurren kantua.
Otoidenak zatozte, plazaren erdira, nere gantzuhurren gogoz ikastera, mendiak baino ere zahago dira, agnoa ontuz doa urtetik urtera. Itxasoak biztanda, ez du ez adagik, ez eta gaztan berak erdiko esugik. Nehoiz ez da ikusi sugabeko kerik, baina ez daite juia deusitzuretarik. Duenak azer biperre maiten oidu, ez da behar iztu pasuari urbidu. Tripa utxari ez da emaiten kontseilu, barurik honez norbait noitzaizua gaildu. Sakurtxara gisala, da dena kukuso, haugak aita meri da gotzi betiso. Bibegi baino bedauzkagu bibeso, baso bakara baino ez ote bibaso. Ez ahzi minoari sino erakusten, orotan jaunen jaunak dira dekausitzen. Arbola fruitutik dugu ezagutzen, pozoineko sasuna maiz dute sendatzen. Asko kanpoan bildontz da otxo barnean, zoinen ederritzala iduzkidenian. Ziminoa gorrago igaiten arbolan, ipurdia hobeki ageri orduan. Laguna lagunari beti idurian, nolako aita eta halako semea. Euriaren ondotik heldu ateria, aita biltzaile batek haur sautzailea. Hala beharra beti denen hausi dago, nora duan aizea harrata iseago. Gero dionak usu egan nahi bego, presatzeak dakarke ondore txafango. Amin zean harria ez da goroditzen, gizoni bilkariak zerrez du ikasten. Busti nahi ez dena urean esartzen, iriskatu gaberik nok du deusik bintzen. Indagari nausi da lausen gu ez dia, azkarren arrazoina da beti obea. Nola biziala hilaskoren leloa, jauna bakarrik daki zer daiken geroa. Zariko berenak finitze bat badu, behar niz bai saiduntan nolaz bait gelditu. Ahoetxian ez da nehoiz fitxik sartu, baina ez trompatzeko behar da isildu.
Itz Zuhurren kantua, eta hor dugun asketa bat erran saharren dena dira erran saharrak, baina bata bestearen ondotik, eta bon, biuski hori doinua Pantxiz Bidartek egindakoa, eta hori bukatzen du, baina ez trompatzeko behar da isildu erran sahar horrekin, behaz hor.
Isilduko gira.
Isilduko gira, eta zinez, hori, lehen errandu gamezela merezi duen diska bat.
Radio Kultura puntu eus.
Eta joan den astean aplikazione berri bat aurkeztu da, aplikazione bat eta liburu bat. Hor aplikazio kasune bat smartphone famatu horien dako, bordeliko enpresa batek egin duena, eta nunbait Euskal Herriko leyendaren izia deitzen dena, eta leyenda eta mitologian diren pertsonei famatuak beraz sartzen dira hortan, eta aplikazio horren bidez, ba nunbait historia zautzen alda, baita ere bizitatu toki desberdinak nun leyenda horietan horiekin lotura dutenak, eta erabaki dute ere elkar argitaletxearekin liburua ateratzea euskaraz eta frantsesez, ba leyenda horiek hobekio ezotrasteko, eta hortarako gomitatu dugu Peio Etxeberrian txart, beraz liburu eta aplikazioa horren aurkezteko.
Proiektu hori heldu da proiektu deialdi batetik, Akitania mailan zabaldu zena, Akitania eskualdeko turismoa bultzatzeko. Eta Bordeleko Begleko, hain zuzen ere, enpresa batek, start-up batek irabazi zuen, I Can Fly izenekoa. Eta orduan, beren proiektua zen, smartphone aplikazio bat sortzea, eta horren bitartez, realitate emendatua deitzen den teknika moderno bat eta turbomedia bezalako beste teknika bat ere baliatzea Euskal Herriko leyendak, mitologia, aurkezteko. Orduan, proiektu horoko hortan bazen aplikazio hori, baian bazen ere liburu deklinabide bat, eta horregatik dindira gure ganat, elkarren ganat, nahi baitzuten ala ere proiektu hortan Euskal Herriko eragileekin lan egin. Orduan, proiektua bera, testoak, irudiak eta lantzeko klodla batekin lan egin dute, baina gero liburua argitaratzeko, ba elkarren gana jo dute, eta orduan elgarrekin argitaratu ditugu bi liburu horiek, bi bertsio ezberdin baitira, bat frantsesez eta bat euskaraz.
Orduan, liburuan zer dute garrantzia leyendak edo tokiak?
Proiektua, ba, liburua eta aplikazioa, lau zenbakian oinarritzen da edo borobiltzen da. Lau pertsonaia mitologiko, kokatzen direnak bakoitza toki batean, beraz lau toki, eta erran genezake ere lau partaide, fera hortan kausitzen baititugu, beraz I Can Fly, Claude Labatt leyendak bildu eta proposatu dituena, Antoine Pinson egilea, beraz testo horiek ezagutzen genituenak, baina pixkat formatu biziki literario batean eta aski zaharkitua, baina egokitu dituena aur publiko baten dako, eta gero Lin T. marrazkilaria. Eta orduan lauen artean egin dituzte beraz irudiak, testoak eta proiektu orokorra. Eta gero hori bezain bat ipuin, lau ipuin. Orduan pertsonaia mitologiko bakoitza kokatzen da toki batean, orduan adibide bat hartzeko Tiarkiaro kokatzen dena Baionan, Baionako Zubixurian, eta gero badira beste hainbat, horiek biltzeko Gilen pertsonea mitologikoak ausitzen da, Gilenek galdu ditu leyenda guzti horiek, normalki berak babestu behar zituen, atxiki behar zituen, baina galdu ditu, zoritxarrez. Orduan, aurren beharra badu leyenda guzti horiek berriz atxemaiteko eta berriz biltzeko. Horregatik deitzen da leyenda ihizia, leyenden ihizia nabian baikira justuki Gilen horren laguntzeko. Orduan, bon, guretzat proiektu bizik interesgarria zen, zeren eta orain arte, bon, egia erran, gu argitaratzaile gira, liburuak egiten ditugu, baina begiratzen badugu ere gure inguruetan, euskal kulturaren inguruan zer ateratzen den, gehienetan proiektuak has klasikoak dira, beharrezkoak baina klasikoak. Eta hor, lehen aldikotz, pasatzen gira beste dimentsio batetara, eta hau da, numerikoa, virtuala. Eta hor duan, pentsatzen dut euskal kulturari emaiten diola horrek alako kutsu modernoago bat, bereziki gaztaroari begira, publiko zaila baita unkitzeko.
Justuki, zer komentzitu zizuten, zueri, bon, parte hartzea ere eta argitaratzea?
Bo, lehenik kontaktatu gaituzte argitaratzaile gisa, orduan, bon, bazen proiektu bat, eta gu hortarako dedikatuak gira, orduan, evidentea zen, interesgarria zela guretzat. Baina, jandutan bezala, liburu bat baino haratago abian da afera hori, bateratzen baitira, koherentzia eder batean, liburu mundua, eta gero mundu virtuala. Orduan, Euskal Herrian, uste, ez dela sekulan egin, ez da ere hegoaldean, realitate emendatua, turbomedia horiek, eta aplikazio guzti horiek liburu batekin batean koherentzia osoz euskal kulturaren zati oso bat lehen dena bultzatzeko. Orduan, merezi zuen bederen txegoa egitea. Ez dakit funtzionatuko duen komertzialki eta berdin du nunbait. Saiatu behar gira eta erakutsi behar diegu dener euskal kultura ez dela ez edukinean zaharkitua, baina baita ere aurkezteko moduan ere beste tokietan bezain dinamikoa izan daitekela eta bizain modernoa.
Oso, eta askin interesgarri duri duena ere, bo, aplikazioaren bidez ere, ontsiatzen dira, jendeak ez gelditzea pantailaren aintzina, mezikita mugitzea ez bizitatzea. Do.
Bai, ez da antzi behar, astapenean proiektua turismoa bultzatzeko egina dela, eta proiektu deialdia, akitainak bultzatu zuena, zen justuki jendea erakartzeko toki batetara, eta hemen, hain zuzen ere, Ipar Euskal Herrirat. Eta orduan, pertsonaia bakoitza, aitzakia bat da, bere toki naturalera joaiteko. Orduan, adibidez, historio bat, ipuin bat, kokatzen da arpea leze famatu hartan. Oin, jendeak ez du baita espada ezagutzen, baina hor, bada promenada bat, ateraldi bat egiteko parada, eta ara joaiten delaik, tokian berean, smartphone aplikazioa pisten delaik, eta mugitzen delaik tokian berean, adibidez begiratuz handen tiatiola edo etxola, edo begiratuz arpea bera, pertsonaia agertzen da pantailan, eta hola, historia hasten da kontatzen, eta ara. Baina ez da kontatzen bero osotasunean, ba, smartphone batean ezin da ipuin oso bat kontatu. Eta hortan dugu liburuaren garrantzia, ateraldi hori egin eta aratxean, adibidez, be, ipuina bere osotasunean irakurtzen albaita, edo burasuek irakur jarazten, ez saiarik ez bada irakurtzeko gertatzen da ere gazteetan.
Argizien aztapenetik liburu bat diteikela, mo, idatziak gehi irudiak, komiki baten ordez edo...
Bo, komiki batek baditu pixkat ere realitate emendatuak dituen mugak. Posible da ipuin bat kondatzea, biztan dena, baina ez bere osotasunean, ez xehetasun guztiekin. Pumpuila batzuek badute taia bat, izaria mugatu bat, eta ezin da dena ongi kondatu. Orduan beharrezkoa iduritzen zitzaigun denai, ez egitea komiki bat, baizik eta gehiago ipuin ilustratu bat. Edo eleberri ilustratu moduan. Ordan hola agertzen zaigu liburua, bon, errespetatzeko ere leienda bere izaite osoan. Ez traitzeko leienda eta laburbiltzeko hola komiki batean batzutan egiten den bezala.
Ara, ez dakit gogoak eman dautzun...
Bai, biziki interesgarria, kuriosoa egia egan.
Hori da, behaz, Icon Fly enpresak egindako aplikazionea, Euskal Herriko leienden izia eta liburuan ere aurkitzen aldena, Erkar Argitaletxean. Aria, gendarekin bukatuko dugu gure gaurko emanaldia eta bau, euskal mitologia aipatzen baitugu. Ikastaro bat bada hemendik goiti eta hori otsailar edo apirilartio. Uztut larun bat guziz egiten dutela. Bi arte elkarteko Isabel Miletek animaturik eta euskal mitologiari buruzko ikastaroa da Hendaian, ongi etorri etxean eta hori sei larun batez goizeko beratzitatik eguerdi tardiak arte behaz hori Hendaiako behaz erriko txaren webgunean ere atxemaiten alko dituzue setasun gehiago, benen hori bai erran bar dugu, ikastoro horiek frantsesez izanen direla. Ama, ja, Riospeiruzek ere bere bigarren diska, milaka deitzen den diska, orkestuko du espeletan, patronaiako salan, eta hori izanen da, behaz, benduaren 27an, arratzaldeko bostetan, behaz, benduaren 27a, espanaiz trompatzen, liteiki larun batean. Pentsu dut, eta hor diska hontan musika estilo desberdinak nastu ditu, alde batetik badira kantu rock kutsua duten kantu batzu, beste bat balada romantiko bat, elektrosoinuak ere badira, musikariak Patrick Fisher, Xabi Fisher eta Philip Alborrek dute ekartzen, eta diska hontan behaz etxipena, desira, desilusioa eta itxaropena ere aipatzen dira, beraz milaka diskaren aurkezpena espeletan Amaia Reuspeiruzekin. Eta larun batean 26an, behaz 26a larun bat abaldin bada, Amaia Reuspeiruzen kontzertua igandez izanen da, hala, huts bat. Eta aldiz larun batean, Ataunen, Gipuzkoan, Herriko Antzokian, Ruper Ordorikaren emanaldia izanen dugu. Eta gure sareko kideak diren kakainzona irratikoek Hor, kontzertu, izigarrizko kontzertu bat antolatzen dute, behaz sortu dira besteak ditutako kontzertu edo festival jaialdia. Hori abenduaren 30ean izanen da, behaz ez da azte honetan maizik eta beste, baina hasia prestatzen Urretxun izanen da, eta erien helburua da pixkat zazpi provintzietako artista gazteak edo duela guti zerbait berri aurkeztu dutenak pixkat taularatzea, eta bertan izango dira adibidez Siberotik Amaren Alabak, Agustin Alkat ere ez gero berriatuatik Gabiriatik ez aurkeztuak ditutako taldea, Zarautztik Arrutiko Intxaurrak, Ainizatik Pascal Irigoien, Gasteiztik Montauk, Elizondotik Iturria, Zarautz Ondarrutik Mormore, Usurbiltik Peru, eta Zumarragatik Isuo Sasia eta Jon Murua. Ara, kontzertu aski ederra izanen dela, benduaren 30ean, eta sartzeak nahi badituzue aldez aurretik erosi, jakin dezazue, adibidez, Asparneko Zuriatean atxemaiten erako dituzuela, Gasteizko Labedi Tabernan, Zarauzko Eguzki Tabernan, eta Zumarragako tokian, obestu horrenez, kakainzonalibrea@gmail.com atxemanen dituzuela. Sortu dira besteak, zen deitzen da jaialdi horren izena, eta sortu dira besteak ere, beste jaialdi bat izanen da hori urtarrilaren 2an, ere aski aintzinitek aipatzen dut, Donostiako Kurtzalean, beraz, abenduaren 2an, arratzeko 8etan, eta hor atxemanetan alko dira Peti, Maio Jenar, Michel Duko, Estitxu Pinatxo, Joseba Belunoak, Miren Narbaitza, eta Kirmen Uribe. Programa ederra, bi hori izan, Eta ara, hortan bukatzen da gure gaurko kultur kuboa emanaldia, aski beratza, beti bezala.
Bai.
Eta helduen astean Gabonen ondotik, eta
tripa beterik
urtats gauearen bezperan biskat beste emanaldi bat eskeniko dugu.
Sorpresako azkena.
Sorpresas beterik, seur. Mi esker entzule guziei, mi esker Arrosa Irratiko partaide guzieri, eta aste hon bat pasatzea dirziratzen dotzuegu.
Gusarte! Gusarte!